one slice. I just throw the dice, that's why all my life. Running all my life, yeah. All my life. እስከ መጀመሪያ እንደዚ ኮሚኒቲ ምስ ሓለፈ ሰንበት ብሓደጋ ዝዓረፈ ህቡብ ደራፋይ ኤርምያስ ኣስጎዶም ዘለኩም ርክብ ብምልላይ ጀሚርኩም ኣምባሳደር
ተወልደ ነዚ ኣጋጣሚ ነዚ ዕድል እዚ ስለዝሃብከኒ ቅድም ከመስግን ደሊ ንድምፂ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ብርሃነ ባሃል ተቐማጢ ሎስ ኣንጀለስ እየ ዳርጋ 35 ዓመታት ሕሊፈ ኣለኹ ከም ወኪል ቆንስላ ጉዳያት ኮይኑ ከዓ የገልግል ማለት እዩ ንህዝበይ ንሃገረይ በዚ ተረኺቡ ዘሎ ፍፃሜ ድማ ከም ኩሉ ሰብ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ሓዘን ሕርቃን ጓሂ ኩሉ ዓይነት ስምዒታት ሓዊ ተሰሚዕኒ ኣብቲ ናትና ማሕበረተሰብን ክልክዕ ከምኡ እዩ ዘሎ ስምዒታት ማለት እዩ
ራይ ዶክተር ቢንያም
ይቀኒለይ ተወልእ መጀመርያን ልዕሊ ኩሉን ግን ነቶም ሕማ ኣጋጣሚ ረኪቦም ዘለዉ ስድራ ነፍሲ ወይ ድማ ኤርምያስ ፅንዓተሃኩም ይብል ከምኡውን ነዚ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢያን ዘሎ ኤርትራዊ ነዚ ሕማቅ ተረክቦ እውን ከምኡ ፅንዓተሃካ ይብል ሽመይ ቢንያም ዘራይ ይበሃል ኣብ ሎስ ኣንጀለስ እየ ዝቕመጥ ከም ፀሓፊ ናይቲ ማሕበረኮም ኮይኑ ከዓ ይተሓጋገዝ
ኣብኡ ከለኹም እዚ ማሕበረኮም ዝበልኩም ሕጂ ብኤልኤ ዘሎ ከመይ ተቐቢልዎ ስለምንታይ ክንድኡ ሰንቢዱ
ወልከይ ሞት ብጣዕሚ ሕዝነካ ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ ከዓ ንሕና ሞት ብቐሊል ኣይንወስቶን ኢና ልዕሉ ኩሉ ከዓ ጎንና ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብሩህ ተስፋ ዝነበሮ ሂወቱ ብከምዚ ክሓልፍ ክሰምዐን ክሪኦ ከሎ ከዓ ብዝያዳ ከዓ ይሓዝን ማለት እዩ
ብንያምቲ ኣቐዲሙ ኣምባሳደር ብሩህ ተስፋ ዝነበሮ ዝበሎ ቃል ነይሩ ሞ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝያዳ ጎዲልና ትብሎ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል
ኣብቲ ሕብረተሰብና ፍፃሚ እዚ ምስ መፀ ዘውረዶ ጦብላሕታ ወይ ድማ ዘውረዶ ስንባደ ቀሊል ኣይኮነን ኣብነት ክበካ እቲ መዓልቲ ሰንበት እዩ እቲ ኩነታት ደጋጠኒ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰላ ዝበሃል ኣለና ወይ ድማ ናይ ኤርትራ ናይ ቋንቋ ባህልን ቤት ትምህርቲ ዝበሃል ንመንእሰያትና ንህፃናትና ንምህረሉ ማለት እዩ ከምዚ ንፈልጦ ሳላ እዚ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ዳርጋ ላይፍ እዮም ዝከታተልዎ ነይሮም ንምባል ካል እቲ ዜና ምስ መፀ ገና ከይሞተ ከሎ እውን ከምዚ ተረኪቡ ኢሎምና ቁርብ ኣብቲ ገፅ ናይቲ መንእሰይ ትሪኢካ ቅይር ኢሎምና እናማሃርናዮም ካሎም ካልእ ስራሖም እናገበሩ ተቀይሮም እዚ ድማ እንታይ ዘርእካ ኤርምያስ ክሳዕ ክንምንታይ ፅዋ ከም ዝነበሩ እቲ መንእሰያት ሽዑ ተሰናቢዶም ንሕና እውን ነቲ ጉዳያት ክንት ብምእታው ኣብቲ እዋንቲ ዝነበርና ዳርጋ ስሳ ዝኾኑ መንእሰያትን ህፃናትን ነሮምና ዓበይትን ኩሎም ተሓዋወሱ ናይ ሓደ ደቕ ናይ ሕልና ፀሎት ጌርናሉ እዚ ድሕሪ 20 ደቕ ምዕራፉ ማለት እዩ ዝብለካ ዳርጋ ፍርቂ ሰዓት ወሎ ድሓንቲ ፍርቂ ሰዓት ምዕራፉ ኢና ሰሚዕና ሶ እቲ ዝበልካዮ ኣብዚ ኮሚኒቲ ናይ ሎስ ኣንጀለስን ከባብያን ዘብሎ ዝሕደሮ ጦብላሕታ ቀሊል ጦብላሕታ ኣይኮነን ምናልባት ኣነ ከምሰብ ንእርምያስ ኣይፈልጦ ንኸውን ማለተይ ኣቦኡ ግን ሓደ ካብቶም ውፍያት ዝኾነ ኣብ ኮሚኒቲና ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ህዝብና ዝዋሳእ ምሳና ዘሎ ሓውና ስለ ዝኾነ ብቀረባ ኢና ንከታተሎ ዋላ ንእርምያስ እውን ኣብ ሳሓቱ ብዙሕ ንከታተሎ ስለ ዝነበርና ኣብ ደቅና ዝሕደሮ ብፍላይ ኣብ ደቅና ዝዓብዩ ዘለዎ ድሕደሮ ጦብላሕታ ቀሊል ኣይኮነ ነዚ ድማ እቲ ሽዑ ዝገንፈለ እቲ ሽዑ ዝተራይ ክሳብ ሕጂ እውን እረአሎ ክብል
ብንያም ሓደ ነገር ዘኪልካ ናይዞም ቆልዑ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ኣብኦም ዘሎ ዎ ፅልዋ ምስ በልካሲ ኣነ እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዜና ካብ ጓለ የ ሰሚዐዮ ጓል 14 ዓመት እያ ኮፍ ኢልና ከለና ሰንበት ነብሲ ሃስል መጀመርያ ተወጊኡ ኢላ ዳሕራይ ፅንሕ ኢላ እውን ሓሪፉ ኢላ ስለዚ እቲ ዜና ማዕሪ ክንደይ ከም ዝከታተልዎ ይርእካ ኣነ እውን ካብኣ ሰሚዐዮ ሞ ብምልኣልካ ኢለ የ ሕራይ ናብ ኣቶ ኣምባሳደር ብርሃነ ከም ኮሚኒቲ እንታይ እዩ ነይርዎ ፅልዋ ብፍላይ ኣብቲ መንእስያት ዝበልክ ዓንተ ወይ ብሩህ ተስፋ እውን ትፅበይዎ ነበርኩም ከመይ ክትገልፆ ትኽእል
እወ ቀዳማይ ነገር እንተሪኢኸዮ ኤርምያስ ዳዊት ኣስጎዶም ኣብቲ ተወሊዱ ዝዓበየሉ ከባቢ እዩ ተቐቲሉ ማለት እዩ እቲ ብናቱ ሞያ ዝኣከቦ ገንዘብ ዳርጋ ኣብቲ ዝዓበየሉ ቦታ እዩ ተዓዊ ዘዋፍሮ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ዝዓበየሉ ነይበርሁድ ብሓፈሹ ከዓ ብዓለም ደረጃ ከዓ ተፈላጥነት እንዳረኸበ ይመፅእ ፀኒሑ ማለት እዩ ዋላ ኣብታ ብትውሉድ ብዜግነት ፈልጣ ሃገሩ ኤርትራ ከማንሲ ዝሓለፈ ዓመት ከምስ ትክሮ ንዓዲ ምስ ኣቦኡ ምስ ሓዉ ከይዶም ነይሮም ዳርጋ ርእሰ ማል እውን ኣዋፊሩ እዩ ማለት ከምኡታት ዓበይቲ ሕልምታት መደባት ዝነበሮ ሰብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናቱ ፅልዋሲ ክንደይ ተፈላጥነት ዘጥበየ መንእሰይ እዩ ማለት ከምኡ ከዓ ክንርስዖ ዘይብልና ኣቦ እውን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ትሪኦ ዘለካ እውን ክሳብ ሕጂ መዓልታዊ እዩ ሰብ ዝዓው ዝፅሑፍ ሓዘኑ ዝገልፅ ዘሎ ካብቶም ፍሉጣት ዝኾኑ ኣትሌታት ድዮም ዋላ ተዋሳእቲ ድዮም ወዘተ ወዘተ ስለዚ ናይ ብሓቂ ይረኣየካ ማለት እዩ እቲ ናቱ ፅልዋ ክሳብ ክንደይ ገፊሕን ዓብን ከም ዝነበረን ዘሎ ማለት እዩ
እዋ ከም ዝበልካዮ ካብ ዓበይቲ ደረፍትን ስፖርተኛታትን ከምኡውን ጋዜጠኛታት ብዛዕባኡ ብገፊሑ ዝረባሎ ከም ዝበልካዮ ኣሜሪካውያን ኮሚኒቲ ንምሕጋዝ ሓገዝ ዘድልዮም ኣብ ምሕጋዝ ክዳውንቲ ኣብ ምዕዳል ካለ ትምህርቲ ካብ ዝናይ ጎንፃዊ ዝኾነ ህወት ውፅኡ ዝብል ትምህርቲ ኣማኻብ እውን ብርቱዕ ስራሕ እናሰርሐ ከሎ እዩ ከምዚ ተቆፂኡ ዝብል ከቢድ መልእኽትታት ይሓልፍ ኣሎ። እቲ ዝያዳ ዘሻዕር ዘሎ እውን ከምዚ ዓይነት ሰብ ንመንእስያት ከተባብዕ እንዳተፀበይዎ ከሎ ብካሉ ዘሕዘኖም ይመስል እሞ ብኣሜሪካ ዓይኒ እንታይ ክትወስኸሉ ትኽእል ነቲ ኮሚኒቲ ናይ ኣሜሪካውያን እውን እቲ ናይ ራፕ ኮሚኒቲ በሎ ወላ ናይቲ ናይ ስነጥበብ ኮሚኒቲ ብከመይ ክትንክፎ ትኽእል ብንያም?
እወ ህቡብነት ምሰጥረየ ገዲፍዎ ከይዲ ክእል ነይሩ እዩ ነቲ ዝዓበየሉ ቦታ። እዛ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ናይ ባሓቂ ወዲ ሰብ ዝግደስ ሰብ ኣነ ዝዓበኩሉ ቦታ ኣይርስዕን እዩ መበቆላይ ኣይርስዕን እየ ካበየ መፅ ኣይርስዕን እየ ስለደይርስዕ ድማ እቲ ኣነ ዝደለብኩ ዋሃብ ይንኣሽዕበ ብዘየገድስ ነቲ ህዝበይ ከበርክተሉ ብዝኽእለሉ ሜላ ከሳትፎ እየ ዝብል ከምዚ ሓደ ሰብ ክርከብ ንከሎ እሞ ድማ ነቲ ናቱ ዝረኸቦ ፀጋ ናብ ህዝቡ ተመሪሱ ከውርዶ ክትርኢ ከለካ ምናልባት እሱ እውን ትዝዓበየ ፅልዋ ኢለ ዝኣምነሉ ኣብ መንእሰያት ኤርትራውያን ዝገደፎ ጥራያቲ ናይ ራፕ ኮሚኒቲ ዘይኮነ ወ ናይ ሙዚቃ ኮሚኒቲ ጥራይ ዘይኮነስ ውላ ኣብዚ ምስሊ ናና ንእሽተ ክንሪኦ ከለና እቲ ሙዚቃ ንዕኡ ፈትዩ ዝከታተል ኣሎ እንድዩ ኪንኡ ድማ ኣብቲ ናብ ሕብረተሰብ ዘበርክቶ ዝነበረ ከም ሰብ ነዚ እናረኣየ ዝዓቢ መንእሰይ እውን ኣለና ውሽጢ ኤልኤን ከባቢያን ሕጂ ነዚ ኩሉ ክተዋስቦ ከለካ ኣንበ ዝበሎ እውን ህቡባላ ስካይልካ ዝነበርካ ተወልደ ህቡባት ሰባት ብዛዕባኡ ዝተፈላለየ መግለፂ ክውፅ ክትሰምዕ ከለካ ሰብ እዚ ክሳዕ ክንዲምንታይ ፅልዋ ኣብታ ናይቲ ከባቢ ጥራይ ደይኮነስ ኪንኡ እውን ፈጢሩ ከም ዝነበረ እዩ ዝረኣየካ ሕጂ ሓደ ነገር ክንርስዖ ዘየብልና ህዝብና ኣብ ውሽጢ ሓደ ስሙ እዚ ከባቢ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢያን ዝብል ክልተ መንእሰያት ኢና ስኢልና ዝሓለፈ ሰሙን ዕሸል መንእሰይ ከመይ ዝበለ ለይለይ ዝብል ዕሸል መንእሰይ መበል 22 ዕድሚኡ ከሲርናዮ ስኢልናዮ ሎሚ ድማ ነፍሲ ኤርምያስ ዳዊት ከሲርናዮ ሕጂ እዚ ክትርኢ ከለካ ተቃን ዘቀሊልካ ንዛ ኣይኮነን ብፍላይ ንዓይ ዘገድሰኒ ቶም መንእሰያትናን ህፃናትናን ብፍላይ ካቶም መንእሰያት ኣብዚ ተውኪርና ኢና ንዓኣቶም ብዝገልፅ መንገዲ ንዓኣቶም ናይ ብሓቂ ነቲ ሓዘኖም ክገልፅሉ ብዝኽእል መንገዲ ኢና ክንሕዞ ዝግባእ።
ኣብኡ ከለካ ምናልባት ብንያም ፀሓፊ ናይቲ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ እውን ከምኳንካ መጠን ጥቕሳ ኣቢልካዮ ኣቶ ዳዊት ኣቦኡ ንኤርምያስ ኣብኡ ከለካ እቲ ቤተሰብ ከመይ ኣሎ እቲ ኮሚኒቲ እንታይ ይገብር ኣሎ ነዚኦም ንምፅናዕ ኹን ህዝቢ ንምስትንጋድ ምናልባት ንዓኻ ዝያዳ ምልከት ይኸውን ኢለ ስለዝሓሰብኩ
እወ ኣብዚ እኳ ብዙሓት ድዋስኡ ኣለውና እኒማ ኣብዚ ከባቢና ነዚ ሒዞሞ ዘሎ ካብቲ ፋሚሊ ጀሚርካ ክሳዕ ዝተሓተ ብወገና እቲ ሓደ ክንገብሮ ንኽእል ከምቲ ኤርትራዊ ባህሊ ኣብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልና ብፍላይ ንዳዊት ዳዊት ኣስገዶማ ብኡ ማለት እዩ በቲ ኤርትራዊ ክብሪ ህዝብና ክሳዕ ሕጂ እውን ሓትት እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤለ እንታይ ኢና ክንገብር ብዛዕባ ወድና ብዛዕባ ነብሲ ብዛዕባ ኤርምያስ እንታይ ኢና ክንገብር እብል ሓትት ስለ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝሕሰብ ዘሎ ዳዊት ኣብቲ ዝጥዕሙ ሕጂ ምዝ ዘለዎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣብቲ ሓዘን ስለ ዘሎ እሞ ድማ ከም ንብሎ ዘለና እቲ ናቲ ህቡብነት ናይ ወዱ ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ ንዕኡ ግዜ ረኪብና ንዳዊት ኣብ ሓደ ቦታ ኣምፂና ህዝብና ሽዑ ንዑ ፅንዓት ሃብካ ዝብለሉ መንገዲ ኢና ኣብ ምንናይ ዘለና ኣቸዋል ነዚ ዝሓዘዎ ኣሕዋትና ውልቀ ሰባት ስለ ዘለዎ ምናልባት ኣብ ግዜኡ ናብ እዋንን ምስተፃፈፈን ምስተወደአን ክግለፅ እዩ።
ኣቶ ኣምባሳጀር ብርሃነ ደሮ ተጠርጣሪ ክንፈልጦ ክኢልና ኣለና ዝብል ዜና ይመፅእ ኣሎ። ስለዚ ቁሩብ ምንታይ ኣሎ ሓልሽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ክበሃል ይከኣል?
ንከታተሎ ኢና ዘለና ክሳ ሕጂ እውን ብደረጃ ከተማ ማለት ከንቲባ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ዝተሓወሶ ዕብይ ዝበለ ስፍሕ ዝበለ ንኩሉ ዘሳትፍ ናይ ዝኽሪ መደብ ክግበር መደብ ከም ዘሎ ሪጥና ኣለና መዓስን ኣበይ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጥና ከዓ ከምሰብና ኡ ከድና ክንሳተፍ ኢና ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ዝበልካዮ ትማሊ ምሸት እዮም ሓቢሮም ዘለዉ እቲ ቀታሊ መን ከም ዝኾነ ክሳ ሕጂ ግን ናይ ተታሕዘን እዩ ዘሎ ይደልይዎ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ናትና ሕብረተሰብ ከዓ ብቐፃሊ እንታይ ኢና ክንገብር ኣበይና ሓዘን ክንበፅሕ ገለ እንዳበለ ይሸቐል እዩ ዘሎ ከምዚ ዶክተር ቢንያም ዝበሎ ስ ኩሉ ነገር ምስተፃፈፈ ክሕበር እዩ ማለት እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ንሕና ውን ብቐጥታ ምስ ስድራ ቤት ክንራኸብ ንፅዕር ኣለና ንሳቶም ብወገኖም ወሪዱ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ክፀናንዑ ይፍትኑ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ።
ብዘካ ካብቲ ብዜና ንሰምዖ ካልእ ክትብልዎ ትደሊ እንተሎ ብ ክንውድእ ግንእዮም
ብዙሕ እኳ ነግዝያ ዝምለበሉ ክስታይ የለን ግን ሓደ ዝርኦ እንታይ ኣሎ ምናልባት እቶም ሎስ ኣንጀለስን ከባቢኣን ዝፈልጡ እቲ ከባቢ እውን ዝፈልጡ ናይ ባሓቂ ብድኽነት ዝተጠቕዐ ንነዊሕ እዋን ዝተሳቀየ ኣብ ከም ናብራ ከም ሰብ ክትነብረሉ ነርካ ድማ ካብኡ ክትወፅእ ወፂካ ድማ ብቁዕ ሰብ ክትከውን ክንዲምንታይ መስገድል ከም ዘለዎ እፈልጥ እዩ። ኣሕዋትና ብዙሓት እዮም ኣብዚ ከባቢ ዝቕመጡ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ከባቢያን ብዙሓት እዮም ነዚ መስርሕ እዚ ብዙሕ ዝሓለኩ ምናልባት ንዝክር እንተኮይና ኣብ 2012 ከመይ ዝበለ ሓደ መንእሰይ እውን ከሲርና ኢና ሳንድማን ተባሂሉ ፅዋዕ ሳዱር እሱ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጥ ዝነበረ እሱ እውን ራፐር ሙዚሽን እዩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ንሄለ ነብሳቸዋል ክልትዮም ዳርጋ መሳት እዮም ኤርምያስም ሓደ ዓመት እዩ ዝዓብ ሕጂ እንታይ ክብል ደለየ እትንትን ክብል ትንታነ ከሸግረኒ እንድዩ ግን ሓደ ሓፈሻዊ ስእሊ እንታይ እዩ ኤርምያስ ነቲ ከባቢ ከይረስዐ نت زنبره دخنه بتعاون بتحسو زرخه هذه اشتهي تصقع خيره مفتن كل جزء كل سب حد عينه تحساس بالله ما لسه يكون نيت صبوك ريزي دليله فريه زاهر زبحال الله نخوب كهاري تاي عبيخة نت صبوز جبر بتصبوز جبر ديتري انت خونك ولا انت هذا ناس بس انتي مسبات زقفل صلاة الله ونفس عدزي اجيب خم من سر كفريان كله هاد دقني لغفل تصمم لدخل كلام محمد رئيس رده
حرايتم لك بسجل
وانا سمودا تا خلا زلي قدم كدادم لمواتي منكس سماي يوار سويبل قصال دمان سدرا بيتون حفش خان حزبنا كباب زلو خنا بعالم درجه هاجر كان كل ايترو مالتي صناعتي هاونا خبل زلي بزي عندنا تنادلي تايز قتل تفصنا سب حصر اوان تزغبو خركب نعونه مواتي مولسو اي مالت ايغونن كن اتليست فتحي نقص كناتو بخمزة أقباب سبت قتل كلها بنساد عالم كتنا برسي كنعن كبولن سلازي كنا مالاتي بزا قات أمون خردعنا زلوسي صبون دحرالو قونو قونو خواح ما أنا قر كم زلو سلازي بتمنى سياتنا بفلاي بزي استفادسي مزلو في إنفلونس كي كونو عبيت المتات بهجتات مخهلوهم خلصلو بتسفح نبرو إناتي سبليتن صولتن مالاتي مو بخما يخدم دماز خل
طبعا بس جر برهاني كمو دكتور بنيام زرعي كلتخم كاب تراوين كوميتي لوس أنجلس فنعاتي هاب نخلو يغني لنا
آمين آمين تولدي يغني لنا سخطبون كمو خمانا سنعات نخلاتنا بزيز لنا
تولد أول سنعات نخلنا من سسمعات كاي وارسو نحرنا
ኤርትራዊ አሜሪካዊ ኤርሚያስ አስጎዶም ለሙዚቃ ለዑል ስሚዒት ከመዘለወ በተደጋጋሚ ከገለጸን ይሄም አብ 14 ዓመቱ ካብ ቤታዲኡ ወጪው መስዓባይ ሆነብር መጀመረ ህይወቱ ከመረህ ኒሮሊንግ ስሳታት ተባለ ጉጅለ በመህዋስ አብ ጎደናታት ከመብር ከመጀመረውን ይገለጽ ቪክቶሪ ላብ ዝብል አልበሙ ዘሐለፈ ዓመት ኣብ ስፍላለየ መድረኻት ሙዚቃ ዝበለፀ ኣልበም ተባሂሉ ዝተረቕሐ ክኸውን ከሎ ኣብ ሰንጠረጅ ሙዚቃ ዓለም ራብዓይ ደረጃ ክበፅሕ ዝኽኣለ እዩ ሞት ፍሉጥ ደራፋይ ንፍሲ ሃስል ምስተሰምዐ ዝተፈላለየ ፍሉጣት ደረፍትን ኣርቲስታን ዝተሰምዖም ሓዘን ብዝተፈላለየ መንገድታት ዝገለፁ ክኾኑ ከለዉ ፍልጢ ሙዚቀኛ ሪሃና መንፈሰይ ሰንቢድሎ ክትብል ኣብ ማሕበራዊ ገጻታ ድሕሪ መፅሓፍ ንፈተውቱን ስድራ ቤቱን ምፅንናዕ ተመኒያ ሕፂቲ ሽልማት ኤሚ ዝኾነት ተዋሳኢት ኢሳ ራኢ ድማ ንንፍሲ ሓስል ክርኢ ከለኹ ኣብ ሕብረተሰብና ወፍሪ ክነካይድ ይተባባዐ ክትብል ኣብ ናይ ትዊተር ገጻ ፅሒፋ ኣላ ፍሉጥ ደራፋይ ስኑክ ዶግ ኣብ ኢንስትግራም ኣብ ዘውፅኦ ቪድዮ ጸሎተይ ምስድራ ቤት ንፍሲ እዩ እዚ ዓይነት ፍጻሜ ዶ ክብል ኣለዎ ክብል ተፀዊዖም ኣርቲስታ ብፆቱ ንንፍሲ ሓስል ብዝተፈላለየ ኣገባባት ሓዘነ ንገልጹ ኣለዉ ንኽብሪ እውን መደባት የዳልው ኣለዉ ልዮድ ሓደ ካብኦም እዩ
And we really need to stop killing each other.
ካልኦት ከም ማሪዮ ዝበሉ ድማ ዝክረ ሰማዕት ገረምሉ ንንፍሲ ሓስል.
So at this point in time, I just want to have 5-second moment of silence for Nipsey, man, and his family and his friends.
ካብ መንጎ ኮኸባት ስፖርተኛታት ስፖርት ሰኪዐት ጋንታ ወሪየርስ ዝኾነ ስቴፍ ከሪ እውን ከምዚ ክብል ሓዘኑ ገሊጹሉ.
I got to know him last year and had a great conversation about, you know, who he was as a person, what he stood for, what his message was, how he tried to inspire people, considering, you know, where he grew up and how he turned that into something extremely powerful and represented the entire city. So definitely sad tragic event.
ዘሐለፈ ዓመቲና ተፋሊጥና ንመን ጠጠው ከም ዝበለን ክሕልፎ ዝደሊ ትምህርቲ ንዕሊሉኒ ካብ ሕሉፍ ተመክርኡ ክምህር ዝደሊ ሓያል ትምህርቲ ዝሓዘ እዩ ነታ ምልእቲ ከተማ ዝውክል ምንባሩ ተረድአ ብጣዕሚ ሓዚነ ስድራ ቤቱን ማሕበረሰቡን ፅንዓት ይሃብኩም ብሓቂ ከቢድ ግዜ እዩ ኢሉ ስቲቨን ከሪ ኮኸብ ስፖርተኛ ኩዕሶ ሰኪዐት ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ተዋሳኢት ቲፈኒ ሓድሽ እውን ብዙሕ ክብል ይደሊ ግን ሓዘነይ ልዑል ብምዃኑ ክዛረብ እውን ኣይከኣልኩን ትብል ተመሳሳሊ ዝኾነ ብዙሕ ሓሳባት ከምዝነበረና ግን ይፈልጥ እየ ምናልባት ክልቴና ካብ ደቡብ ሎስ ኣንጀለስን ካብ ኤርትራን ስለ ዝኾንና ይኸውን ኢላላ ቲፈኒ ሓድሽ ንፍሲ ሓስል ካብ ሙዚቃ ወፃኢ ኣብቲ ንሱ ዝዓበየሉ ከባቢ ንዝነብሩ ህፃናት ኣብ ምትብባዕን ተስፋ ኣምሃብን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ክሰርሕ ምፅንሑ ይፍለጥ ሕራይ ሰማዕቲ ናብ ኣስመራ ክሓልፍ መንእሰይ ሄለን መኸታ ትበሃል ምስ መብሳህስል ኤርምያስ ኣስገዶም ዝሓለፈ ክረምቲ ናብ ኤርትራ ዝገሸሉ እዋን ርክባት ገይራ ነይራ ከም መንእሰያት ሕቶታት ኣብ ምሕታት ምስኡ ቅርብ ተዋሲኣ ስለ ዝነበረት ረኪበያ ዘለኹ የቐኒየለይ ሄለን እስክቲ ዝነበረ ተመክሮኹም ርክባትኩም ምስ ኤርምያስ ኣስገዶም
ከንወይ ውዒልኩም ብዛዕባ ናይ ነፍሲ ሓሰን ብጣዕሚ ሓዘን ይስምዓኒ ማለት ዓሚ ብሓንሳብ ነይሩ ኣዚ ብዙሕ ኣርቲስት ብዙሕ መንእሳይ ኢንስፓየር ገይሩ ከይዱ ብዛዕባ ጋይን ቫለንስ ከዓ እዩ ዝዛርብ ነይሩ ኣንፃሩ እዩ ከዓ ዝጉስጉስ ነይሩ ኣብዚ ከማ ዝተፈላለየ ሕቶታት ሓትትዎ ነይሩ እዩ ምስ እዚ ናይ ራፕ ቲ ናይ ጋን ቫለንስ ሓደሓደ ግዜ ሲ ብኡ ዝጠፍኡ ኣርቲስት ይበዝሑ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ተባሂሉ ተሓቲቱ ነይሩ ናቱ ዴዲኬሽን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብልዑል ምዃኑ ኣንጻርቲ ዝነበሮ ኣተዓባብያን ከባብን ኣዝዩ ደስ ዘብል ስራሕ ክሰርሕ ምዃኑ ናይ ፋሚሊ ሰብ ምዃኑ ዛዕባ ወሰበይትን ውላዱን ይዕሊልና ነይሩ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሰብ ኢንስፓየር ዝኾነ ሰብ ሃንደበት ክጠፍእ ብጣዕሚ ዝሕዝን
እዩ። ንዓካትኩም ማለት ከም ሓደ ትምህርታዊ ክኸውን ዝኽእል ንመንእሰያት እንታይ ነይሩ ቁርብ ክዝክር ዝኽእል ኣብቲ ምስኡ ዝተንቀሳቀስክሉ እዋን
ሓደ ብዛዕባ እቲ መንነቱ ከመይ ኤርትራዊ መንነቱ ከመይ ገይሩ ክዓቂብ ይኽእል ኣብ ተወሊዱ ምስ ምዕባዩ እሞ ከዓ ናይ ራፕ ኣርቲስት ምዃኑ ሲ ምስ ባህሉን መንነቱን ከመይ ገይሩ ክሳነይ ይኽእል ሓቲትናዮ ኣነ ክሳብ ሕጂ ከማንቲ ዘድንቆ ነገርቲ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ኣለዎ ብዛዕባ ባህሉን መንነቱን ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ናይ ፋሚሊ ሰብ እዩ ከዓ እቲ ንሕና ኣብዚ ቫልዩ ንገብሮ ናይ ፋሚሊ ሓሳባት ናይ ስድራ ቤታት ሓሳባት ኖርማል ቫልዩስ ኣለዎ ካልእ ዝተሓተቶ ዛዓንተወይ ዝገለፅ ኮይ እቲ ናይ ጋን ቫለንስ ኤንድ ትራፕ እንታይ ምትሓዝ ኣለዎ ሓደሓደ ግዜ ብዛዕባ ንባዕሉ እዛ ትዊት ዝገበራሲ ዘሰንብዲ ከምዚ ክመውት ምዃኑ ዝፈልጥ ገለ ኮይኑ ስማዕካ ሕጂ ከምኡታት ይዛረበዮም በዓል ቱፓክ እውን ከምኡ ንኣማውትኦም ተመሳሳሊ ሕጂ ኣብኡ ምሕላውስ ንርኡስ እንታይ ይስምዖ ወይ ሳክ ምንታይ ሓደጋ ኣሎ ከመይ ገይሩ ነሱ ክዕቅብ ይኽእል ገለ እዩ ተሓቲቱ ነይሩ እሱ ግን ከምቲዮም ዝሓለፉ እቲ ናቱ ዝሰርሖ ስራሓት ክቅይር ምዃኑ እዩ ትሱ ዝኾነ ዘረባታት ተዛርቡ ግን ብዙሕ ግዜ ሂሮ ኣይነብርን እዩ።
ሄለን ምናልባት ኣብ ኤርትራ መፂኡ ምስ ቤተሰቡ ምስ ዓባዩ ኣብ ገለ ክራኸብ ገለ ስእልታት እዩ ኣለኹ ብፍላይ ወላ ዓባዩ ክምርቆ ከለዋ ኣብ ስካት እንታይ ትዝክር እዩ
ኣምባሻ እንዳቆረሱ እየ
ካልእ ኣበያበይ ከባቢ በፂሑ ነይሩ ቅርብ ተዛወረ ከባብታት ዝተራኸቦም ሰባት ምናልባት እንተለክ ብኹን ዓፅ
ንሕና ኣብ ኣስመራ ፓላሲ ረኪብና ነርና ናይ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፉ መንእሰያትን ካልኦትን ከም ዝተረኸበ ቀንዲ ግን ናይ ፋሚሊ ግዜ ይሓልፍ ምንባሩ ዋላ ካብቲ ዕላሉ ከማን ንብዙሕ ዝበለ ግዜ ዘይምምፅኡ ን14 ዓመት ዝኸውን ሕጂ ግን ኮምፐንሴት ክገብሮ ምዃኑ ምስትሪኡ ፅቡቅ ግዜ ክሓልፍ ምዃኑ እዩ የዕሊሉ ነይሩ ከምኡ እዩ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ንምንታይ ደንጊካ ከምዚ ዓመት ወሲድካ ከማን ተባሂሉ እቲ ሂወት ኣብ ደገ ብጣዕሚ ክብድ ዝብል ስለ ዝኾነ ክዓብ ኣለዎ ኣብቲ ናይ ኣርት ሂወት እሱ ከዓ ገንዘብ ምእካብ ዲስፕሊን የድልየ ስለዝኾነ ከይመፃ ከም ዝፀንሐ እዩ ነገርና።
ሄለን መኸታ ካብ ኣስመራ የቐኒለይ ንርኢቶ ኸ ብዛዕባ ነፍሲ ሓሰን ሕፁይ ሽልማት ግራሚ ኣዋርድ 2018 ዝኾነ ወዲ 23 ዓመት ብንፍሲ ሓስል ዝፍለጥ ህቡብ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ደራፋይ ኤርምያስ ኣስገዶም ተማሊ ዝተተኮሰሉ ኣድራጋ ጠያይቲ እዩ ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ተቐቲሉ ሎሚ ምሸት ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ድኳኑ ናይ ሽምዓ መብራህቲ ከም ዝካየድ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ማእከል ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ሎስ ኣንጀለስ ከምኡ ናይ ሓዘን ስነ ስርዓት ቀፂሉ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ትኢልና ኣለና።